se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. Online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Takže pojďme na to. Mým dnešním hostem podcastu Sales Café s Janou je Roman Vilkus. V biznisu se pohybuje již více jak 20 let, z toho 17 let v FMCG a nyní již 5 let pracuje ve firmě Group SEP, která vyrábí a prodává kuchyňské nádobí a elektrospotřebiče značek třeba Tefal, Romenta, Krups. Roman má zkušenosti primárně ze salesu, ale i s přesahem do marketingu. No a právě rozdílnost segmentů FMCG a technického zboží, ve kterých se Roman pohybuje a má s nima zkušenosti, nás společně inspiroval k našemu dnešnímu dílu podcastu. Takže Romane, vítej a moc děkuji, že jsi přijal mé pozvání.
Ahoj Jani, zdravím všechny. Jsem rád, že tady můžu být a možná úplně na úvod, ještě než začnou otázky, bych řekl, že to dneska nebude moc jako filozofické. Já jsem takový praktický člověk, si teda myslím, doufám, že to ostatní taky jako vyhodnotí. A budou to moje názory, budou to moje zkušenosti, jak říkám. Jo. Určitě to nebude vyčerpávající přehled a věřím, že teda pokud to bude někdo sledovat nebo si to poslouchat, tak potom se odváží třeba přidat svoje komentáře. Po případě jako může klidně nesouhlasit s těma věcma, co řeknu, budu jenom rád, aspoň rozvíříme diskuzi. A proč tohle říkám na začátku? Protože si myslím, že jak Angličané by řekli, sales is self-fulfilling profesi. Jo? A my jsme nějakým způsobem tady všichni z marketingu se studujeme a snažíme se všichni tady jakoby dělat ten digitál a tak dál, ale ten sales tak nějak jako se mi zdá je na druhé koleji a to je škoda, protože si myslím, že to má budoucnost a že salesáci vlastně můžou celkově jakoby hýbat tím světem. Tak pojďme na to.
Jo, tak to bylo inspirativní. Ano, my salesáci hýbáme světem, to se mi líbí. Pojďme k rovnou k věci. Hele, v čem spatřuješ podobnosti v těch biznesech FMCG, rychloobrátka a to technické spotřební zboží? Například v tom, jaké nároky v obou segmentech se kladou na obchodníky. Mm-hmm. Jak to vidíš?
No první věc, co já si myslím, že to je všude stejné a doufám, že to zůstane všude stejné, je to, že kdo chce prodávat, tak musí znát to svoje zboží. Nebo tu službu, jo? Ale primárně to zboží. Jako to zboží znalství je od A do Z. Jo? Když já vím, o čem to je, tak to umím prostě dobře prodat. Jo? A navíc působím věrně. Že jo? Umím nějakým způsobem přesvědčit tu protistranu, protože mám tu vlastní zkušenost. Zároveň si myslím, že v všech těch biznisech je pořád, měříme stejné jakoby KPIs, jo? To znamená, je to vždycky o tom prodeji, o té marži, o popřípadě nějakém tom market shareu, že jo? Jako teď jsme salesáci, tak jo? Co bychom jenom měřili. Myslím si, je to blbý, ale je to tak, pořád je to nejenom o prodeji, ale je to i o vyjednávání. Jo? Pořád se všude učíme a všichni to slyšíme, že prostě když se bude hlavně prodávat, tak se ten koláč zvětší. A pořád vyjednáváme a nějak si ten koláč rozdistribuováváme. Jo? Je to ve všech biznisech stejné. A co bych řekl, je taky dost důležité a poslední dobou to vidím, že to na té důležitosti ještě víc narůstá, jsou vztahy. Jo? Že vlastně jak v tom FMCG, tak vlastně v tom technickém zboží ty vztahy jsou dost důležité. A myslím tím vztahy mezi tím prodejcem a vlastně mezi tím nákupujícím. Jo? Protože jsme lidi a máme nějaké své potřeby. A když se známe, tak si můžeme jako trošku víc stříc. Jo? Takže to asi bych řekl takové nějaké, řekněme, ty hlavní věci, které spatřuji jako podobné. To, co mě osobně vadí, na druhou straně taky zase podobné, je to, že všichni máme dost kancelářské práce. Takže místo toho, abychom jezdili do obchodu a viděli, jak se tam vlastně skutečně dělá ten biznis a mluvili s těma lidma, kteří to nakupujou, po případě s těma prodavačkama a tak dále, nebo prodavačema, tak my vlastně sedíme a vyplňujeme spoustu tabulek. Jo. Takže to je taková ta nemilá škoda, která je podobná v obou těch biznisech.
Mm-hmm, jo, tak pod tohle bych se podepsala, že mi opravdu přijde, že kolikrát ten biznis se dělá od stolu, místo toho, aby se vyjelo do terénu a fakt se tam vidělo, jak to tam funguje. A dobře, tak to jsme probrali ty stejnosti nebo ty podobnosti. Mm-hmm. No a teď teda jako v čem vidíš ty klíčový rozdíly v těch dvou segmentech?
Tak ten základní rozdíl je v tom, že je jiná struktura trhu. Že jo? Jo, máme tady některé kanály, které jsou jenom v tom technickém zboží a nejsou relevantní pro FMCG, jako je například elektrospecialista nebo popřípadě některé části toho onlineového biznisu. Jo? Takže to je ten hlavní rozdíl. Samozřejmě s tím je vlastně jakoby svázaný i taky jakoby jiné chování toho spotřebitele, jo? Protože přece jenom ta průměrná cena u toho technického zboží je třeba 7 tisíc, 8 tisíc. To člověk přece jenom trošku váží, jako než něco dá z kapsy, že jo? Chceš o tom trošku vědět víc, jo? Což u toho FMCG, když třeba něco stojí 50 korun, tak jako dobře, dneska 50, včera 45, jako dáš to, že jo? Ale když něco stálo 8 tisíc a teď 7 tisíc, tak je to přece jenom trošičku jakoby, jo, zamrzí, když to dá těch 8. Jo? Takže to si myslím, že jsou takové ty dvě velké rozdílnosti. Já si myslím, že jedna z těch velkých věcí, kterou jsem se sám musel naučit, je taky vlastně jakoby šíře těch doplňkových služeb, jo. Protože dá se říct, že u toho FMCG to člověk jako prodá a to je tak asi všechno, že jo, za 14 dnů někdo přijde a znovu se koupí. Ale u tohohle toho výrobku, u toho technického, kdy to třeba používá 5, 7, 10 let, jo, tak tam samozřejmě jsou různé věci, jako je garance, že jo, nebo servisy, jo, nebo po případě nějaké, řekněme, další věci s instalací spojené a tak dále, jo. Tohle to jsme vůbec třeba v FMCG neřešili. A teď je to celkem velká část toho vlastně toho biznisu, který děláme vlastně v tom technickém zboží, no. No a potom, já jsem se zmínil vlastně minule, ta administrativa. Naštěstí v tom technickém zboží ta administrativa se mi zdá, že pořád trošku méně než v tom FMCG. A je to o tom, že těch aktivit přece jenom je trošku méně. Jo? Ty letáky, které jsou třeba v tom foodu, jsou že jo, nějakým způsobem týdenní, 14-denní a podobně. Naštěstí v tom technickém zboží se spíše pohybujeme v těch měsíčních frekvencích, kvartálních a tak dále. Jo? Takže naštěstí toho Excelu tam ještě není tolik.
No tak držím palce, ať to nepřijde. No, já jsem si jenom, jak jsi o tom mluvil, tak jsem si vlastně uvědomila, že máš pravdu, že teď je jako velký akcent právě těch doplňkových služeb, že už se třeba dost často v těch reklamách mnohem víc zmiňuje, já nevím, že vám to nainstalujeme, že máme dlouhou záruku a podobně. A myslím si, že je to i docela ta věc, kterou se snaží výrobci se odlišit jako sami od sebe. Víš, jako že to je taková ta snaha, aby to bylo takový ten jejich unique sell proposition. A že to nebude jenom o tom zboží jako takovém, ale je to nějakým způsobem trošku ta nadstavba.
To mi dává trošku reklamu, jestli můžu. Jo?
No,
jo.
Tak pojď.
V tom technickém zboží bych řekl, že je spousta takových těch čínských hráčů, kteří vlastně vůbec neřeší tyto věci. Jo? Člověk si koupí to zboží, že jo? Ono se to pokazí, tak oni jako přijdete do toho obchodu, oni vám dají nové. Jako spotřebitel jsem spokojený, ale co se stane s tím starým, že jo, to je taková věc, jo. A třeba teď je několik už hráčů a myslím, že ta společnost, kde pracuju já, nebudu tady zmiňovat, aby nedělal úplnou reklamu.
Když jsem to na začátku řekla, to klidně to znovu zopakuji.
Takže ty značky Rowenta, Tefal, Krups, tak vlastně v červnu se začala vlastně 15-letá opravitelnost, to je program, který jsme jediní na trhu, je to unikátní, takže člověk, když si koupí nějaký ten výrobek a řekněme, představ si, že po 10 letech se ti nějaký čudlík tam zlomí, to se může stát, že jo. Ty bys to vyhodila, protože nikdo nemá náhradní díly a my budeme držet 15 let náhradní díly.
Jo,
takže evropská firma, trošku evropské přemýšlení. Myslím si, že by to mohlo zase přispět jednak té sustainability, že jo, abychom neměli tolik odpadů, protože přece jenom používáme plasty, další věci, že jo. A doufám, že to taky vytvoří tlak jako na ty ostatní, a aby prostě se trošku k tomu jako postavili čelem, jo, protože těch odpadů je tolik, že to je, že jo, smysl.
Jo, tak to mně přijde, že jste opravdu v tomhle progresivní, protože na druhou stranu se dost často říká, že výrobci různých těch technických spotřebních spotřebičů tam dávají takzvaná škodítka, tak aby to přesně 2 roky po záruce se zboží rozbilo a člověk byl nucený si koupit nové zboží. Takže jenom mi řekni, jak tohle dává pro vás jako trošku ekonomický význam. Já rozumím ten ekologický a udržitelnost a přijde mi to mně z hlediska spotřebitele naprosto famózní a budu za to moc ráda. Ale pro vás jako pro firmu, na čem potom chcete budovat ten biznes, víš?
Hleď, ona ta matka vlastně, když na tom začala pracovat už x let zpátky, tak si to spočítala. Jo? Asi by do toho nešla, kdyby si to nespočetla. Protože jednak je to o tom, že to vytváří další budoucí poptávku. Takže není to jenom vyloženě o tom, že bychom vlastně jakoby ty stávající výrobky opravovali. Že? Lidi si řeknou, je, to se dá potom dlouhodobě opravit, tak si to můžeme koupit toto zboží a nevadí, že tam připlatíme nějakou tu kačku za tu značku versus třeba jiné zboží. Jo? Takže z tohle toho důvodu se to vyplatí. Druhá věc je, že vlastně se začalo fakt jakoby centrálně nakupovat, centrálně vyrábět ty náhradní díly. Historicky to nebylo. Dokonce velká část výrobků je designovaná tak, aby se dala fakt opravdu rozložit na ty jednotlivé části. A dost nějakých jako těch částí se dá vytisknout na 3D tiskárně. Jo? Takže tím pádem ty náklady fakt hodně dolů. Jo? Někdy v září, bude tady na českém trhu, dáme nějaký event, kde fakt opravdu ukážeme lidem, že umíme udělat náhradní díly přímo, jako s panem Průšou to chceme udělat, že vytiskneme, jo? před novinářima a pak uvidí, že se dá opravit. Jo? A fakt ty opravy jsou potom laciný. Jo? A my jako velká firma jsme navíc ještě se domluvili přímo ze servisy. Řekli jsme jim, hele, my vám budeme platit za ty servisy. A ti lidi si od nás koupí třeba ten voucher. Jo? Takže tím pádem my budeme schopni vlastně i garantovat tu dobrou cenu, protože jsme to nakoupili ve velkým, že jo? A ten každý jednotlivý člověk, že jo, přece by měl tu cenu asi vyšší. Jo? Takže vyplatí se to na závěr, asi by do toho jinak firma nešla, ale nemyslím si, že to je jakoby ten profit maker. Jo? Je to spíše o tom, že jsme evropská firma a chceme nějakým způsobem přispívat k tomu a je to v našem vlastně jakoby v té mission, že chceme vlastně mít tu udržitelný business model a je to součást toho. No.
Jasně, takže nejenom, že to říkáte, ale to zjevně proto něco děláte, což mě občas u některých firm chybí, že tam chybí i to B. Skvělé, děkuji moc krát. My pojďme se teda vrátit zpátky do toho světa porovnávání salesmenů a salesáků a saleswoman, nebo jak to budeme nazývat. A co si ty myslíš, co si ti za ty léta, protože jsem říkala, že už spoustu let se v tom biznesu pohybuješ, tak co si ti ukazuje, že je podle tebe potřeba, aby se člověk stal úspěšným salesákem? Klidně v obou sektorech to
vám. No, já už jsem o tom tady hovořil primárně to fakt to zboží znalství. To říkám svému týmu, říkám to všem lidem, ale zopakuju to ještě jednou. Je to o tom fakt opravdu znát ten svůj výrobek, tu službu, kterou prodávám. Jo? Být stotožněný s tím. Jo? Když tomu výrobku věří člověk, jo? Má tu dobrou zkušenost, tak je to na něm vidět. Jo? Ta nonverbální komunikace přece jenom hovoří víc než ta klasická verbální. Jo? Samozřejmě potom musím znát tu kategorii, jo? Nebo tu oblast, ve které se pohybuji, protože nejsem sám, že na tom trhu, takže musím vědět, co, jakoby, jaké jsou ty zákonitosti. Zároveň jo, musím znát tu konkurenci, že jo, musím vědět, o čem se odlišuju, ne proč prodám to stejný, že jo, ale proč by ten člověk si ho měl koupit a musím to nějakým způsobem zdůraznit, že jo, aby ta protistrana to věděla. No a samozřejmě musím mít vybudovaný ten vztah s tím člověkem na druhé straně. Já vím, že to někdy složité, jo, a spousta lidí je trénovaných právě na té druhé straně hlavně vyjednávat, že jo, ale věřím, že se to začne měnit, jo, protože přece jenom ten trh už je saturovaný a jako růsty 50-100%, jako možná u nějaké novinky, u revoluční ano, ale u toho tradičního zboží už to přece jenom jako takhle nefunguje, jo. Takže to si myslím, že je jedna oblast. Druhá oblast, co vidím, aby člověk byl úspěšný, je rozhodně se neustále jako mít tu touhu zlepšovat. Jo? Nebýt spokojený s tím, co jsem dosáhl, jo? Protože to je všecko relativní, že jako teď přece, co kdybychom mohli dosáhnout o další 10% navíc, jo? Tak jako pořád si říkat, super, pochválit se, jo? Užít si to, jít to oslavit, ano, to se musí, že jo? Protože co by člověk potom akorát byl nějaký technokrat, no ale na závěr si pořád říct, co příště lépe, jo? Takže to je taková ta druhá oblast.
No počkej, tak já ti do toho rypnu. Jak ty vidíš jako třeba ve svém týmu lidí ochotu se zlepšovat, fakt na sobě jako makat. Protože já občas s těma obchodníma týmama narážím na to, hele, já už to dělám 10-15 let, co se budu učit novýho. Jak ty podporuješ to, aby tví lidi byli právě hladoví po tom nějakým novým rozvoji a říkat si, co můžu udělat lépe?
Vidíš, to je zajímavá otázka, no.
My jsme si ji nepřipravovali, tak se omlouvám, že tady takhle jsem Romana
zaskočila. Já nad tím takhle přemýšlím, jo, a já teď budu hodně tvrdý, jo. Pokud to ten člověk v tom týmu nemá, tak se mu v tom týmu dlouhodobě není. A je to blbý, ale je to tak. Jo? Protože člověk je, nebo ten tým je tak silný, jak ten nejslabší článek. A lidi kolem mě to vědí, že já jsem na tohle celkem jako dost háklivý. Jo? Takže lidi si vybírám do týmu tak, že právě se chtějí pořád učit. A ty lidi, co v tom týmu mám, tak jim dávám prostor. Jo? To znamená, my máme pravidelné sezení. Jako já opravdu na to hodně dbám, abychom se všema lidma se potkali. Jestli to je jednou za týden, jednou za 14 dnů, to je jedno. Jo? Každý potřebuje nějakou frekvenci, se člověk přizpůsobí. Ale dát těm lidem prostor, aby řekli, co by chtěli oni dělat. To často ve firmách se stane to, že ten člověk nedostane prostor ani říct, protože má spoustu těch povinností, takže se nedostane k tomu, aby se vůbec diskutovalo, co by třeba chtěl zlepšit. Jo? Takže dávat jim ten prostor, si myslím, je ta základní úloha toho vlastně nadřízeného. A potom druhá věc je, že pokud něco slyšíme, je to dobrý, tak podporovat ty lidi, aby toho dosáhli. Protože spousta dobrých myšlenek skončí potom v šuplíku, protože nezájem toho nadřízeného. A myslím si, že to bylo psané na LinkedIn už několikrát, jo? Že lidi odcházejí z firmy ne proto, protože je nebaví ten biznis, ale proto, protože nemají dobrýho šéfa. Jo?
No, takže. Okay, takže. No dobře, a potom já si myslím, že tam ještě ta třetí věc, a to je, že ten šéf musí jít příkladem. Jo, prostě moje zkušenost, když se nerozvíjí šéf, když sám na sobě nemaká, tak jako dost těžko bude uvěřitelný pro svůj tým, že oni to dělat mají, když to sám šéf nedělá. Tak jak ty se třeba rozvíjíš? Jak ty makáš na svém seberozvoji?
No. Já, jak jsi říkala na začátku, nedělám jenom sales, ale dělám i marketing, takže teď momentálně poslední 3 roky jsem vlastně jako marketingovým ředitelem a není to o tom, že bych všecko v tom marketingu znal, takže se hodně věcí učím. Rozhodně jsem netušil po té, co jsem byl 17 let v FMCG, že mě bude takhle zajímat digitál a social a CRM a další věci. A jsou krásné buzzwords, můžeme se o tom bavit třeba půl hodiny. Nicméně v tom je opravdu takový potenciál a vidím to, že když jsem byl salesák, naučil jsem se spoustu věcí, tak já můžu hodně tomu týmu pomoct. Už třeba my máme partnery na druhé straně, kde my nakupujeme služby, že jo? A s nima správně vyjednávat, s nima mít ty správné vazby, mít ty smlouvy a tak dále. Tam se můžu realizovat, oni najednou vidí, že strukturovanost, jo? Mít nějakou formu té prezentace, mít připravené vyjednání. dívají se na mě, že dělám poznámky. Jo? Já ve svých 45 si pořád dělám poznámky a utřiďuju si myšlenky, protože jinak bych opravdu nezvládal svou agendu. Jo? Takže to jsou věci, které si myslím, možná některé jsou úplně strašně street smart, bych řekl, jo? Úplně běžné, obyčejné. Ale to jsou ty věci, které nás posouvají dál, jo? A ty lidi se na to koukají. A já jim neříkám, že mají ty poznámky dělat. Ale když už po třetí prostě něco opakuju, řeknu, hele, kdyby si ty poznámky možná udělal, tak příště třeba
se nesmí o tom bavit. Jasně, nemusíme to znovu opakovat.
Takže učím se pořád, jo, a myslím si, že až jednou se přestanu učit, tak jsem důchodce.
Nebo když jsem to slyšela ještě víc vyhrocenější, tak jsem mrtvaj.
A jí, no, ano.
Je ono i na ty důchodce aktuálně podle mě tlak se rozvíjet a ano. S těma technologie mají ruku v ruce. Mm-hmm. Ok, skvěle. Zkus mi ještě říct, já si myslím, jako, že úplně jako neexistuje univerzální selsák. Jo? Mm-hmm. Že, si myslím, jako, že, a ty jsi to i zmiňoval, jo? Že je třeba důležitý, aby člověk věřil tomu produktu. Mm-hmm. Přesně, já souhlasím s tím, že můžeš mít sebelepší jako selling skills, jako fakt dobrý jako ty dovednosti, ale pokud tomu nevěříš tomu, co prodáváš, tak to na tobě ta druhá strana pozná. No ale řekni mi, co si myslíš, že jsou takové jako klíčové odlišnosti, rozdílnosti mezi těma dvěma segmentama, co se vyžaduje od těch selsáků, víš?
Jasně, rozumím. No, já už jsem to tady taky zase zmínil, tak to navážu. Z mých vlastních zkušeností bych řekl, že toho vyjednávání v FMCG je více než v tom technickém zboží. A zmínil bych jeden takový terminus technicus, vícestupňové vyjednávání. Protože na to jsou školení většina vlastně těch retailových partnerů, že těch nákupčích jsou na to školení. Takže strávit přípravou jakoby na to vyjednávání se opravdu vyplatí v tom FMCG. Neříkám, že to v tom technickém zboží není, ale rozhodně tohle to není takhle stupňové a není to takhle sofistikované. Jo? Ono to možná i o těch vztazích a taky o tom nákupním cyklu. Jo? Takže to je ta jedna velká věc. Druhá velká věc, to je zase pro to technické zboží. Už jsem to tady říkal, že vlastně hodně toho biznisu se prodá onlineově v tom technickém zboží, jo? Že vlastně lidi je to dražší, takže chtějí více informací. Neřeknu tady nic tajného, když řeknu, že nějakých 86% lidí hledá informace na internetu, než vůbec udělá nákup jakoby u toho technického zboží. A 60% biznisu je online, jo? Takže jako není to FMCG. Takže pokud člověk nezná ty zákonitosti, to zná třeba obsah na internetu, je něco jako vlastně jakoby balení plus ještě nějaký ten prodávač dohromady. Jo? Takže zamýšlet se nad tím obsahem, jako jak budeme komunikovat, jak to zboží opravdu bude vypadat na těch webových stránkách a zároveň jakým způsobem to aktivovat. Jo? To, že to bude někde na webu, to ještě neznamená, jestli to prodá, jo? Takže tam musí být nějaké věci. Tam je ten přesah trošku do toho marketingu a musím říct, že to je velká změna a velký rozdíl oproti tomu, jak se dělá vlastně FMCG. No?
Mm-hmm, no vidíš to. Mě se docela překvapil tím, že jak jsi říkal, že není tolika kolové to vyjednávání. No. Nakolik kol třeba vyjednáváte roční obchodní podmínky? Protože v tom FMCG to je třeba 5-6 kol úplně běžně. No. Tak jenom pro porovnání.
U spousty zákazníků to ani vyjednávání není. Mm-hmm. Je to o dohodě hned. Mm-hmm. Ale jsou tam třeba takové 2-3 stupňové, si myslím, okay. Jo, jako maximum. Mm-hmm. A to jde v té chvíli, když opravdu se třeba jedné nebo druhé straně nedaří. A je potřeba si opravdu jakoby vyčistit tu čáru. Jo? Ale to opravdu se stává jenom tedy, když se nedaří. Jo? Mm-hmm. Většinou opravdu jde o to, že když je ten business plan dobrý a jsou tam nějaké ty věci, protože my už víme, co by ten člověk potřeboval na té druhé straně. A když jako jsme trošku empatičtí, tak oni většinou jako se nesnaží strávit tolik času tím vyjednáváním, protože opravdu je potřeba, tam je sezóna, že jo, hlavně, a to je na konci roku a na začátku Vánoce. Roku je spíš takové ty výproje a podobně. Takže oni se snaží, jakoby, aby měli dost času na ten biznis samotný. Jo. Přece jenom těch lidí v tom technickém zboží je trošku méně, než v tom samotném, že jo, FMCG. Mm-hmm. Takže kdyby najednou prostě všichni vyjednávali toliko, tak si myslím, že neprodáváme. Jo.
OK, zajímavý. No a řekni mi, jaký máš názor na to, že se kvalitním selsákem člověk rodí? Nebo si myslíš, že se spíš jakoby stane. Jo, musíš mít nějaký predispozice, něco v genech, když to přeženu, a nebo je to jako naučitelná dovednost. A co bys třeba poradil, když se někdo vůbec jako do vstupu chce vstoupit do toho salesu?
No, nad tím jsem se zamýšlel hodně už ve své historii, protože opravdu jsem si řekl, jako může být každý salesák, a já to řeknu teď na plnou hubu s prominutím, nemůže. Jo? Pokud je někdo vyloženě tvrdý introvert a někdo má problém jakoby fakt se bavit s ostatníma lidma. A nezajímá ho vlastně, má takovou tu velkou empatii, jo? Tak si myslím, že bude dříve nebo později vždycky mít nějaký problém, jo? A nebude ho to ani bavit. Jo? Takže aspoň trošičku jakoby osobnostně ten člověk měl být jakoby komunikativní, měl by být schopen prostě navázat nějaký ten rozhovor s tou protistranou. Jo? Neříkám, že musí rovnou na ulici někoho oslovat, to ne, ale musí být schopen prostě se kousnout a nějak ten stres ze sebe prostě dostat ven a komunikovat. Jo? To si myslím, že je jedna z věcí, co jako je ten taková ta predispozice. Jo? Druhá věc, co si myslím, a to je osobní názor, možná s tím se mnou nebudou posluchači souhlasit, je, pokud je člověk šlendrián a ví to o sobě, jo, nedostojí slov, jo, je takový ten, jak bych řekl, trošku více jakoby rozletný, jo, jakože je mu to jedno, tak si myslím, že v tom salesu taky nebude mít jako dlouhou kariéru, jo, protože přece jenom je to o vztazích, je to o tom dodržování nějakých pravidel, je to o tom ty sliby plnit, jo, takže pokud o sobě vím, že jsem spíše jakoby nějaký takový, jak bych řekl, zletný člověk, tak asi do toho salesu bych možná moc asi nechodil. Jo.
Teďkon tady tak v rychlosti přemýšlím, v jakém segmentu bych takového dlouho člověka chtěla potkat, jo? Když není spolehlivý, neplní
umělec.
Sliby. Umělec, OK, jo, pokud tam má
stát. Tak.
OK, fair, dobře.
Taká kreativa. Jo? Aby vlastně tu kreativu potom nemusel nějakým způsobem tlumit, tak mu dá ten prostor, že tu flexibilitu. Jo? Aby řekl, že asi takhle jsou jakoby ty věci, které jsou vrozené. Co se týče ostatních věcí, spousta věcí se dá opravdu jakoby dlouhodobě vypilovat. Jo? Ale co bych doporučil teda, jestli vám můžu říct ze své strany. Jo? Pokud člověk ví, že by ho to lákalo, nebo chtěl bys to zkusit, tak nic mu nebrání i třeba na tu brigádu, když mu je nějakých těch 15-16 let, jít se postavit za ten pult, vložně se zkusit do toho obchodu. A třeba najednou zjistí, že ho to ta práce s těma lidma baví. Jo? A že třeba najednou zjišťuje, že jako i sám sebe může nějakým způsobem dál rozvíjet. Jo? Tak třeba tohle to můžu říct ze vlastní zkušenosti, já jsem taky zažil. Jo? A fakt mi to hodně pomohlo. Jo? Takže určitě tohle to je jedna věc, co bych doporučil. Druhá věc je zkusit si některé věci jako opakovat. Jo? To znamená, hele, mám nějakou třeba větší věc, kterou chci dosáhnout. Tak si to zkusit prostě několikrát před sebou. Možná nejenom před zrcadlem, nejenom potichu. Zkusit si to třeba před známým, před nějakým prostě koho si vážím, kdo vím, že mi třeba může dát zpětnou vazbu. A když to takhle zkusím a jde mi to, tak vím, že jako je to dobrý, je to na dobrý cestě. Jo? Takže to jsou takové věci, úplně základní si myslím. A pak už jde jakoby opravdu o to se rozvíjet, jo? Mít si nějaký systém, naučit se nějak, co sem prodávat. Jo? Když to mám systém, je to stejně jak s autoškolou. Jo? Představte si, když se učíte řídit, první den prostě držíte volant a maximálně to je všechno, co vidíte z toho auta. Jo? A potom po pár letech praxe už najednou zjistíte, že tam nejsou jenom ty značky, ale že tam jsou pěkné holky nebo kluci, že na tom chodníku, nebo je tam prostě nějaká budova nebo hora. Že jo? A už to máte jakoby zažitý. To samý v salesu. Jo? Prostě po tisíci už budete prodávat, takže vám to půjde. Ale nepodcení to potom, jo? I po tisíci se člověk zase učí. Jo? Takže nejít tím úplně z extrému do extrému, ale kdo je prostě nějakým způsobem cílvědomý, snaží se, dá si ty poznámky, jak jsem říkal, tak prostě dojde svého cíle.
Jo, já bych tam možná ještě doplnila, jakože musí mít takový ten drive, tu chuť to dělat. Jo, že spousta lidí řekne, hele, sales, fuj, to dělat nechci. A přijde mi, že i když člověk nemá zatím ty dovednosti, ale má tam ten drive, tu motivaci a chce to dělat, tak ten má jako velkou šanci se stát dobrým salesákem. Samozřejmě i za těch předpokladů, co ty říkáš, jakože to, co jsi říkal, takže to rozhodně s tím souzním. No a bylo by tam něco, na co bys třeba upozornil, že by bylo potřeba se vyvarovat, co by to mělo být?
Tak jít do nějakého biznesu nebo jít něco prodávat, nevím, co prodávám a jak to chci prodat, upřímně nedosáhnu toho největšího výsledku, jedině mám štěstí. A štěstí nechodí jako často, jo? To se stane jednou za pár let nebo jednou za x těch prodejních cyklů. Jo? Takže rozhodně nepodcenit přípravu. Dát si ty myšlenky. Jo? Když si to třeba dá člověk i na papír nebo třeba do mobilu, nebo se namluví, to je jedno, jo? Protože těch metod je teďkom hodně. Tak najednou třeba, když se to potom zreviduje, zjistí, že jsou tam nějaké další možnosti. Jo? A může na tom třeba, všichni na tom můžou vydělat, nejenom on, jo? Protože nejlepší sales je win-win, že jak jsme se učili, když si ještě postaru. Takže jako tohleto si myslím, že je ta první věc, že opravdu nepocení tu přípravu, dělat si to, mít nějaký systém, vyhodnotovat si to, fakt jako nepocení to. Druhá věc, já jsem to říkal, opravdu neslibovat to, co nemůžu splnit. Jo, to se nenosí v obchodě. A myslím si, že bych byl strašně moc rád, kdyby opravdu se to dávalo najevo těm lidem, co slibují a neplní ty sliby, že takhle ne. Jo, protože to potom opravdu degraduje celou to odvětví. A správný salesák je ten, který když náhodou vidí, že něco nezvládá, tak vezme ten telefon nebo prostě napíše dopředu a řekne, fakt to nezvládám, můžu poprosit, hned to vypadá jinak. Jo? Takže to si myslím, že jsou takové ty základně asi dvě věci. Poslední věc je, když už mám nějaké super výsledky, tak přece nebudu ostatním říkat, že jsou debilové, jo, s proměnutím, takže pověšovat si na ty ostatní nebo pomlouvat ještě, jo, třeba konkurenci nebo nějakého jiného partnera. To je strašně krátkodobé, jo. To se v člověku vrátí, že jo, ten rybníček je malý a ono člověk nikdy neví, kdo bude tvým příštím šéfem, nebo kde se zase někde potkáš s někým, kdo kdysi byl třeba tvůj konkurent, jo. Takže držme nějaké dekorum, v hlavě si člověk může pomyslet cokoliv, doma si může říct cokoliv, jo, ale prostě v tom biznisu pojďme být na sebe slušnější, ohleduplnější a věřím, že to pomůže.
Tak to je hezký. Nám se pomalinku plní čas, tak mám už na tebe jenom dvě otázky. Zeptám se, Máš teď třeba nějakou aktuální dovednost, kterou bys Selsákovi doporučil pro tuhle tu dobu? Já vím, že ty jsi zmiňoval tu digitalizaci, tak jestli tam třeba ještě něco dalšího, co si myslíš, že je teď taková, jako, řekněme, nová dovednost, která se díky té nové nebo aktuální době jako vykrystalizovala?
No, zmínil bych ještě jednu věc, a sice, a to je komunikace. Jo? Historicky jsme byli zvyklí, že jo, chodit na ty obchody, mluvit fyzicky, maximálně jsme měli třeba možná ten mobilní telefon. Teď hodně těch Teamsů a Google Meetů a podobných věcí, že jo, nebo prostě funguje to na dálku, nebo neosobní ty vztahy. A ono i to má svoje úskalí, takže jako naučit se v tom chodit, pochopit, že třeba ta mladá generace až tak úplně po těch fyzických vztazích jako netouží. Jo? Možná přijdou na to, že budou toužit, ale třeba teď momentálně bych řekl, po tom covidu je to takové, že ani moc netouží. Tak jako najít jakoby ten způsob té motivace, aby ti lidi vlastně na těch Teamsech si zapli tu kameru a nedělali na pozadí úplně jiné věci a ty si tam jako mluvíš sám pro sebe. Jo? To samozřejmě asi se s ním potkáváme všichni a je na to ohledně toho natočených spoustu různých vtipných videí na internetu. Takže bych řekl opravdu zaměřit se na ty nové způsoby komunikace a najít způsoby, jak vlastně jakoby zapojit toho posluchače aktivně do toho celého procesu tak, aby vlastně nedocházelo tady k tomu nešvarům. No.
Zajímavý. Děkuju moc. No a ta moje poslední otázka na to, já se tady ptám všech hostů. Kdybys měl vybrat jednu obchodnickou kompetenci, dovednost, který si nejvíc ceníš, tak která by to byla?
No než k tomu zabrousím, tak řeknu jednu věc, co já osobně jako člověk, který se v biznisu pohybuje nějakou dobu, tak strašně oceňuji. Já mám strašně moc rád otevřené jednání. A snažím se, možná pořád naivně, ale po 23 let jsem pořád naivní a optimistický, vždycky najít tu společnou řeč s tou protistranou. A že byly některé těžké oříšky, věřte mi, byly, jo? Ale vždycky se našla ta společná řeč. Jo? A pokud je tam ta touha prostě na závěr jako, a je tam to otevření těch dvou stran, tak vždycky člověk přinese mnohem více. Jo? A je to o tom opravdu si získat tu důvěru. Jo? A tomu je takové, bych řekl, gro, které lidi, co se kolem mě pohybují, tak ví. Já jsem si za x let vytvořil to, že přináším hlavně myšlenky pro ty naše partnery. Jo? Protože si říkám, že myšlenky jsou víc než peníze. Jo? Když já jim dám nějakou tu inovaci, ten podnět, to, co vlastně by se mohlo dělat, oni na tom můžou se mnou vydělat. Jsem strašně moc potom rád, když oni to prodávají konkurenci, protože vím, že mě to teda nic nestojí a je jo. A zároveň si myslím, že to dlouhodobě opravdu posiluje ten vztah. Jo? A pomáhá to právě vytvářet to, že člověk najde i cestu k těm lidem, kteří třeba byli na začátku hodně nepříjemní nebo jsou prostě svým způsobem takový. Jo, že není lehké s ním vyjít hnedka na začátku.
Dobře, skvělá, Romane. Tak hele, ještě jednou moc děkuji, že jsi přijal mé pozvání. Já ti přeju hodně úspěchů a nejenom biznisových, ale samozřejmě i osobních a držím palce a užij si krásné léto.
Moc krát děkuji za pozvání a všem ostatním ještě jednou připomínám. No, komentujte klidně, řekněte, že jsem říkal nějaké blbosti. Budu jenom moc rád, když tam třeba doplníte svoje nějaké zkušenosti, protože jak Sales je opravdu super věc a jsem strašně moc rád, že jsem se takhle začal před pár lety.
Skvělé, děkuji moc.
Romane. Díky, ahoj.
Dnes jsme se bavili o důležitosti role lídra a jeho ochotě k rozvoji. A k tomu určitě může pomoct Sales Mastermind skupina, která startuje už v září. Jedná se o pravidelná setkávání seniorních obchodníků z nekonkurujících si firem, kteří se ale vzájemně inspirují a biznisově obohacují. Takže pokud vám to zní zajímavě, určitě se mi ozvěte a já vám povím víc. Přeju hezký den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.